synes alltid det litt vanskelig å vite når man skal begynne igjen, når man begynner med sånn seminar. Så det var her en dag så satt jeg og skrev, synes jeg, en veldig grei innledning, hadde tenkt meg for å begynne der. Og så hadde jeg med meg noe, så tenkte jeg, hvis det blir god tid, det jo utsannsynlig at jeg skulle få god tid noen gang, men så tar jeg med det. Men nå har jeg valgt å begynne med det. Det nemlig sånn at Sigbjørn sendte til meg en nettadresse som han ba meg gå inn på, og den har vært inne på. Og det en engelsk, Do US Mega Churches Create a Spirit? Produserer amerikanske, eller USA da, faktisk. Det ser en megakirkene, produserer dem noen ånd. Hva spørsmålet? Og det var faktisk noen forskere ved Universitetet i Washington som hadde fått i oppgave å undersøke det her. Og de konkluderer helt entydig med en gang, en ting, stemningen og ånden som de skryter så veldig av, disse opprakte hendene og videre, de produseres ved to ting, ved hjelp av musikk, og ved hjelp av svære skjermer som de har foran. Altså for å legge merke til det, det hørte forresten i sommer også, noen som hadde vært på visst annet stort arrangement i Norges land, det var mørkt i salen, som svær skjerm foran, og der viste de det samme som foregår på scenen. De filmet scenen. De skulle tro at det var nok av folk sier, nei, men svære skjermen. De la jo sangtekst inn der da, når de hadde behov for det. Og disse forskere helt entydige, og de pånevner det, at the upbeat modern music, den som altså oppspritet med hjelp av rytme, det det som lager dette her, sier han. Det det som lager det. Og så står det som A University of Washington study suggests that worship services at megachurches, 2000 eller flere mennesker står det, can trigger feelings of a spiritual high. Altså forskerne slår fast at man lager en følelse av at man åndelig høy. Og høy jo et uttrykk som brukes knyttet til narkotika. Og get high, da blir du høy. Når du bruker narkotika. Og disse forskere sier at det kan ikke sammenlignes med noe annet, sier de. Det her som foregår her. Du bruker musikken, så bygger du opp denne her stemningen. Og så la deg merke til hva Gunnar Sjåpland sa nå. Altså, hva det man gjør med hjelp av disse ordene man roper? Jo, man på en måte egger opp det gamle mennesket. Og så kan få det til å bli kristelig. Hva man gjør med den musikken, husker jeg, når jeg var her sist, det var jo omtrent samme publikum. Jeg fortalte hvordan det deler av musikken, noe virker til den delen av hjernen vår som menneskehjernen, sier jeg, som bare mennesket har. Noe virker av den hjernen som vi deler med pattedyra, sier jeg. Og så hadde vi denne her lille hjernestrukturen som ligger innerst, som kalles krypdyrhjernen, som vi deler med alle slags dyr. Og jeg sa, derfra kommer impulser som styrer kroppen, som styrer driftene, blant annet seksualdrift og så videre. Og den delen av hjernen, sier jeg, den har vi egentlig i liten grad, den ikke styrt av oss, den på selvstyr, men så lenge menneskehjernen fungerer veldig godt, så kan det komme impulser derfra som menneskehjernen overstyrer. Men hvis du trigger den hjernen nok, så tar den styringen. Den tar styringen fra den menneskedelen. Det vil si, for å si det sånn, alle vet hva jeg snakker om. Drifter kan poppe opp i oss. Den kommer derfra. Men så merker jeg det, så skjønner jeg at ja, men dette kan jeg ikke gi meg over til. Det noe her oppe. Jeg har lært og forstått noe oppe i hodet som sier at dette her kan ikke bli et offer for. Ikke sant? Og så overstyrer jeg impulsen derfra. Rett og slett. Men som jeg sa, hvis du trigger denne her nok, så går nærmest overdelen inn i parentes, den mister styringen, og så styres du ifra denne her indre, denne delen som styrer driftene. Da det kroppen, det gamle mennesket, som virkelig får herje og regjere. Og legg merke til, her ser, hvordan skaper de stemningen, sier de her? Jo, ved hjelp av musikk. Musikk, så skaper de denne stemningen. Og det akkurat det samme du sier i forkynnelsen din. Hva man gjør? Du sier, sterk, stor, ikke sant? Jeg, ikke sant? Og så trigger du akkurat det samme. Forkynnelsen og musikken sier akkurat det samme, setter menneskets legeme, det gamle mennesket i sentrum, og kristen det. Og det blir aldri kristelig. Kjødet ikke noe annet enn kjød, står det. Hvor langt kan dette gå da? Ja, det faktisk litt interessant. Jeg har en annen artikkel her i Fanten faktisk, da. Det var ikke så veldig. Da gikk jeg inn, så sier jeg, High on God, skrev jeg inn på internet. Og da kom artiklen opp med en gang. Ravers who get high on God. Disse så en flokk som samler seg sammen, og de kristne. Og de oppfører seg sånn, men de ikke ruset, sier de. De bare så veldig high on God. Og de danser helt vilt i timer og virler sammen sånn. De driver på dem svimer av. Helt sånn i ekstase. Hva det dreier seg om? Jo, de high on God. Nei, det musikken. Det musikken som virker sånn. De hadde aldri fått... Tror, hvis jeg hadde sagt det, så skal vi sitte her og så skal vi bli high on God. Tror jeg det virket? Jeg tror ikke jeg driver på i døgn. Hadde ikke hjulpet noen ting som helst. Men hvis jeg hadde en riktig sort musikk, og vi hadde gitt oss til den, da får du det til. Er dette alvorlig? Ja, for det der foregår i alle kristelige forsamlinger i Norge i dag. Det gjør det, altså. Jeg måtte opp her og bla, for som jeg sikkert, jeg begynner å bli litt gammel. Hukommelsen svikter litt. 5. Mosebok 12, vers 29. Når Herren din Gud har utryddet folkene for deg, der hvor du nå kommer for å drive dem bort, og du har drevet dem bort og bor i deres land, vokt deg da, så du ikke lar deg lokke til å følge i deres spor, etter at de utryddet for deg. Du må ikke spørre etter deres guder og si, hvordan tjente disse folk sine guder? Slik vil også jeg gjøre. Du skal ikke gjøre som de når du dyrker Herren din Gud. For alt det som en styggedom for Herren, og som han hater, det gjør de for sine guder. Det gjør de for sine guder. Jeg så gammel at jeg husker for på 60-tallet og litt utover på 70-tallet så kom misjonærene hjem fra Afrika og så ble de så forskrekka for de sa det at vi har hørt avgudstyrelsen i Etiopia, sier de. Og nå hører vi akkurat den samme rytmen og de samme lille trommene på bedehuset. Det synes de var veldig forskrekkelig. Det var en ting du slapp da fordi i Afrika så denne her musikken akkompanjert av mennesker som danser. De danser seg inn i ekstase, i rus. Og det akkurat det som skjer i ekstasen. Det bare slå opp på hvilket som helst ordforklaringsbok, så får du hva ekstase? Jo, det at den øvre delen av hjernen, menneskehjernen, den vi tenker med, og forstår med, og vurderer med, den settes ut av funksjon, og så gir du deg over til andre deler av din hjerne som styrer din adferd helt impulsivt. Helt ukontrollert. Det nesten sånn ikke skulle nevne det, men altså, vi kan si at refleksjon og tenkning i Europa, da tenker jeg på europeisk grunn, men startet i det gamle Hellas. Og i Hellas så sto dette med refleksjon veldig høyt. Men på et visst periode, sånn omkring 500 år før Kristus, så brøt det en ny bølge innover Hellas, og den var veldig annerledes, for den handlet om mennesker som ruset seg først på vin, og så på musikk, nettopp for å koble ut den her toppetasjen, og det var mest damer faktisk, og det fortalte om det, at det der, de samlet seg i skogene, og så var det vindrikking, og så kom den musikken, og så danset de helt vilt, så var det sagt at drepte hjorter, og så spiste de rått hjortekjøtt, kjøtt, og så dro de ut i bygdene, og så henga de seg til mannfolk i noen forferdelige orger, og så drepte de mannfolk etterpå. Hva det? Jo, det en adferd som styrt fullstendig fra det dyriske. Vi ser jo alle disse dyriske trekka. Og det var helt ugresk, og disse store tenkere satte jo en voldsom aksjon for å stoppe dette her, ved å på en måte nei, dette her, og liksom henvise mennesket til tenkning. Altså, jeg kan si en ting. Fortsetter det her, så har du orgien i kristelig sammenheng ganske fort. Og saken at en ting jo hva som foregår, og nå kan du bare gå inn på internett. De legger det ut på internett. Står foran scenen sånn, på den måten her, og dyrker Gud. På samme måten som hedningene gjorde. Si, det ikke Gud som virker sånn, men musikken de spiller, den virker sånn. Kort og godt, ikke noe annerledes enn det. Det rett og slett sånn det. Og det foregår alle steder. Jeg vet nesten ikke noen sted hvor det ikke sånn. Det var vrien på innledningen. Og da det jo nesten en litt parodi kanskje å stille det som jeg hadde tenkt å stille som spørsmål. Men nå går jeg tilbake til dit jeg var før jeg hørte preka I dag. For det noen som synes kanskje det litt merkelig at vi nå skal ta for oss musikken enda en gang. Blir vi ikke lei av dette her? Finns det ikke andre temaer og emner å ta opp når det gjelder kristens forhold til kultur? Og det gjør det absolutt, altså. Jeg må si det. Når jeg ser hva kristne eksilerer I underholdningskultur I dag, så sier jeg jo det gjør det absolutt. Men det jo noen ting vi skal ta med I betraktning. For det første, det jeg har sagt innledningsvis. Av alle uttrykksformer innenfor kunstens verden, har musikken hatt en plass I kristen oppbyggelse og forkynnelse gjennom hele kirkens historie som ingen annen kunstnerisk uttrykksform I nærheten av innan. Det vet vi, sånn det. Og I dag har musikken I tillegg en så sentral funktion og betydning I kristen virksomhet som den aldri noensinne I kirkens historie har hatt. Det noe nytt I dag. Mange kristne arrangementer og stevner fremstår I dag mer og mindre som samlinger med musikken I sentrum. Det kan hvem som helst konstatere, gå inn på internettsiden, ved selvsyn for ikke å si selvhørsel. Og jeg kan ikke annet enn nevne hva en tidligere misjonær sa til meg, jeg snakket med henne I sommer. Han har vært på et stort stevne I en av kristelig sammenheng som var til sommer, og så det var ikke noen ungdoms. Forsamling, det var et vanlig møte for voksne mennesker. Og så spurte jeg, skal du på flere møter? Og da fikk det følgende svar, nei, det ikke aktuelt. For hvis jeg hadde vært interessert I å gå på diskotek, da hadde jeg oppsøkt et diskotek. Og ikke et kristelig møte som til forveksling ligner et diskotek. Da satt den selvfølgelig litt på spissen, men jeg skjønner veldig godt hva han mener. Og jeg, hvorfor skal jeg gå dit? Da kan jeg gå på et skikkelig diskotek. Det sier I hvert fall litt om hva som skjer I dag når det gjelder musikkens plass I kristenforsamling. Derfor så må vi snakke om det. Vi må ta det på nytt og nytt. Og for det andre, det ikke bare kristen virksomhet musikken I dag inntar en helt sentral plass. For også I vårt daglige liv omgir musikken oss på alle kanter. Den opptrer I alle sammenhenger. De fleste av oss utsettes for så store doser musikk daglig at vi knapt aner det. Og vi har vendt oss til, og vi tror at det sånn det skal være. Her ligger for det første årsaken til at musikken har en sånn sentral plass og funksjon I kristi virksomhet. Det nemlig bare en gjenspeiling og en refleks av den verden vi lever I daglig. Og for det andre, vi har samtidig lært hva slags musikk vi skal slippe til I våre kirker og bedhus. Den samme musikk som verden elsker, en musikk som har sine viktigste røtter I bordellen I New Orleans. Det sant, jeg vet hva jeg snakker om. Det veldig merkelig. Jeg husker jeg snakket og drøftet dette her, eller diskuterte med en jente, så har det ikke noe bety for musikken om den har oppstått på bordellen I New Orleans eller I kirken I Europa? Nei, det var helt uinteressant. Det var det. Ja, ja, hva skal han si til det da? Og det vi I dag overser I den kakafoni av musikk vi omgir oss med, at musikken, den virker på oss enten vi registrerer det eller ikke. Den påvirker oss I langt sterkere grad enn de fleste av oss regner med og tror. Den påvirker vår erkjennelse og vår opplevelse av virkeligheten på måte som de færreste klar over. I dag vet vi nemlig alltid hvordan det der. Det ikke for ingenting at den jødisk-amerikanske filosofiprofessoren Alan Bloom, som I 1987 ga ut en bok som fikk nærmest kultstatus I USA, den omhandler dannelsens forfall I USA. Han skriver I det kapitlet som omhandler musikken at vi lever I de musikkskapte sjelstilstanders tid. Med andre ord, hvis du skal forstå hvordan menneskenes sinns- og sjelstilstand I dag, og hvorfor den som den skal du bare ta for deg musikken I store masser hører på, og da finner du svaret. Bloom nemlig, fordi han en lærd mann, klar over hvor sterk musikken virker på mennesker, på deres indre liv og status. Det skal vi vende tilbake til etter hvert, regner jeg med. Og så en tredje grunn til at vi skal ta for oss musikken, og det ligger litt på meg i dag, nemlig at de fleste slike seminarer, i hvert fall når jeg ute, om musikk handler om å advare mot utviklingen på musikkens område. Det vil si som om musikken bare er noe farlig som det gjelder å advare mot. Og det er absolutt mer en god grunn til å advare mot den moderne underholdningsmusikken. Men vi skal i dag samtidig også prøve å fokusere på hvilken fantastisk skapning og gave musikken er. Og når jeg bruker betegnelsen skapning og gave, så gjør jeg det faktisk helt bevisst, for det er de to sentrale begrepene hos Luther, som han bruker når han snakker om musikken. Og vi skal i dag altså prøve å se litt noen nærmere på disse sidene med musikken også. Nå blir dette egentlig en litt merkelig prosjekt, for det blir en slags blanding av musikkseminar og bibeltime. Og noen synes kanskje det er merkelig, ja, noen synes til og med kanskje at det er litt tvilsom blanding. Men da får jeg bare si at i denne saken så har jeg mine røtter langt og godt og solidt plassert ned i luthersk jordbunn. Og Martin Luther, han ville ikke ha hevet et øyenbryn en gang for denne blandingen. For han var jo av den oppfatning at intet her i verden står nærmere Guds ord enn musikken. For ifølge Luther er musikken Guds nest største gave til oss mennesker, det vil si etter hans eget ord. Og derfor så skal vi starte med et utdrag. Du vet hva vi skal spille til å begynne med. Jeg skal ha med, fått med spillemann nå. Så han kan. Og vi skal derfor starte med et utdrag fra et stykke musikk som ble komponert for 182 år siden, det vil si 1830, så må jeg følge med. Og da for å feire et 300-årsjubileum, med andre ord, for noe som skjedde i 1530. Og det kan jo hende at noen av dere er såpass kjent i landskapet at dere vet hva som skjedde i 1530. Og derfor så skal vi starte med en liten snutt, det vil si litt i overkant av en minutt, tror jeg, ifra åpningen av dette her. Skal vi se om vi har ikke fått testet lydstykken, det er mulig at vi må skru opp den litt, kanskje. Er det ganske dødt? Litt mer styrke. Det kjente jo denne her. Det litt viktig for meg at jeg begynner med noe vi kjenner. Jeg skal komme tilbake til det. Dette var ikke noe vanskelig å følge med. Dette kjente vi jo, ikke sant? Luthers kjente salme, som han både er forfatter til teksten på og komponist til melodien med. Men jeg skal spille den en gang til litt senere. La meg merke det. Det begynte med ei fløyte. Det er én stemme som roper ut for Gud han seg fasten vår. Vi kan jo tenke oss at det Luther. Altså jeg sier ikke at det kanskje det komponist tenkte på. Jeg har nok kanskje mistanke om at han gjorde det. En stemme som roper dette ut. Det noe han har skjønt. Så roper han dette ut. Og så slutter andre seg til. Og så vokser det. Dette her vokser og vokser. Og til slutt hele orkestret med. Ja, nå har vi skjønt det. Det var en som skjønte det først. Og han startet med den enslige fløyta. Jeg skal få høre igjennom et lite øyeblikk. Da kan du tenke på akkurat det her. Og det selvfølgelig en illustrasjon med Luthers oppdagelse av evangeliet. Men også en ting til. Salmesangen som følte den lutherske kirke. Vet du, enten tror jeg, først på 1960-tallet innførte den katolske kirke salmesang på samme nivå som du hadde i den lutherske kirke allerede tidlig på 1500-tallet. De brukte 400 år på å komme etter. Og det var jo sagt det at var noe som virkelig spredte det lutherske budskap til denne salmesangen. Så jeg synes jeg nesten jeg ser for meg Luther her, han blir også kalt musiker. Han står og synger alene først i fløyta, og så slutter folket seg til, og så det for å få lov til å synge. Og så synger de om evangeliet. Sånn var det. Vi skal som sagt høre den. Ja, vi kan jo godt ta det nå, vi. Hør en gang til. Hør akkurat på det der. Det ikke så veldig. En stemme først. Bygger han dette videre, da bruker han deler av salmen og bygger opp det i et parti, og så tar han videre, og så bygger han opp verket videre. Men musikken altså, som låner Luthers melodi, ble som nevnt komponert i 1830, det vil si i forbindelse med 300-årsjubileet for den augsburgske bekjennelse. Det vil si, hva den augsburgske bekjennelse? Jo, det var de reformerte fyrsten i Tyskland med Philip Melanchthon i spissen. Da sier jeg reformert, da mener jeg folk som hørte til reformasjonen. Det brukes på en litt annen måte i dag. Med Philip Melanchthon i spissen. Ja, hvorfor ikke Luther? Nei, Luther han var fortsatt fredløs på det 9. året. Han var jo lyst fredløs etter riksdagen i Worms i 1521. Derfor var det Philip Melanchthon som stod i spissen for reformasjonsbevegelsen på riksdagen i Augsburg, hvor de lutherske fikk legge fram en omfattende redegjørelse for hva deres posisjoner i sentrale trospørsmål var. Riksdagen ble også starten på den prosess som ledet frem til religionsfred i Tyskland, etter at det hadde vært på grensen til borgerkrig, mellom på den ene siden de tyske fyrster og stater som holdt fast ved den katolske kirke, og de fyrster stater som på den andre side hadde sluttet seg til den lutherske reformasjonen. Og når det gjelder den teologiske side av saken, vil jeg sitere fra forordet til en bok som Carl Fredrik Wisløff ga ut i 1980, altså i forbindelse med 450-årsjubileet, markeringen for en augsburgsk konfesjon. Vi tenker på det som skjedde i Augsburg for 450 år siden med takknemlighet for det vitnesbyrd som der ble gitt om evangeliets sannhet. Men altså, 150 år før Wisløff skriver sin bok, satt det altså en ung komponist, han var 20 år gammel, og skrev en hel symfoni, et stort verk for fullt symfoniorkester, som varer i nesten 40 minutter, for å minnes samme begivenhet. Det var innledningen til den fjerde delen her vi hørte. Og det merkelige er at han, som slik ønsket og reise sitt musikalske minnesmerke over den augsburgske konfesjon, det vil si vitnesbyrdet om evangeliets sannhet, som ble gitt i Augsburg, var jøde, nemlig Felix Mendelssohn Bartholdy. Han mest kjent for den her bryllupsmarsjen som brukes, marsjen fra en midtsommernattsdrøm som brukes i mye bryllupet. Han ble født i Hamburg i 1809, og begge foreldrene, Lea og Moses, var jøder. Men etter at faren var blitt overbevist om at det kun var ytre forskjeller mellom jødedom og kristendom, det vil si at kjernen i dem er den samme, lot han sine tre barn døpe i 1816, og begge foreldrene sluttet seg til den protestantiske bevegelse. Så med andre ord, så er det ikke så veldig merkelig allikevel at den 20-årige jøden Felix Mendelssohn Bartholdy i 1830 komponerte et verk for å minnes den augsburgske konfesjonen. Jeg tror ikke det er satt i gang sterkere bevegelser omtrent i Europa noensinne enn reformasjonsbevegelsen i Tyskland. Enorme konsekvenser. Endret verdenshistorien dramatisk. Og det prøver Mendelssohn å få frem på sin måte, som jeg sagt, med denne ene stemma. Denne ene munken, det jo, jeg må si hver gang jeg har vært nede der flere ganger, og hver gang så forundrer jeg meg ved det. En liten mann som ikke kunne få fred med Gud i sin samvittighet, og så satt den i gang en sånn enorm bevegelse. Skal vi ikke prate om det nå? Det farlig å begynne å prate om Luther, da kan vi ikke bli ferdig. Skal vi gå på noe helt annet. Utover på 1900-tallet var det nok så vanlig oppfatning her hos oss, at den som var utstyrt med gode emner, han var god i alt. Hadde man høy IQ, som man kalte det, var man per definisjon intelligent på alle områder. I dag vet vi at det ikke er slik. For det første er det ikke noe som rent generelt heter stor intelligens. Derimot er det slik at menneskets intelligens utfolder seg på forskjellige områder over et vidt spekter. For eksempel er det noe som kalles verbal intelligens. Verbal språklig intelligens, kan vi si. Altså evnen til å oppfatte og gripe talte og skrevne ord, kombinert med evnen til å uttrykke klart og godt det man har grepet og fått tak i. Det man ser og det man opplever, evnen til å formidle det ved hjelp av ord, det et intelligensområde. Og så er det noe som heter logisk-matematisk intelligens. De som i besittelse av mye av en sånn intelligens, svært begavet på områder som har med det logiske å gjøre. Hvordan noe følger av noe annet, hva sammenhenger er mellom forskjellige ting, hva årsaken til noe er og konsekvensen av det kan bli. De er veldig gode på det. I tillegg så er det om en person som er utstyrt med sånn intelligens, han veldig god når det gjelder tal. Som lærer så vet vi at vi har noen sånne. De har veldig stor tallforståelse. Vi kan si at denne matematisk-logiske intelligensen, den ligger oppimot dette gamle IQ-begrepet. Da var det liksom sånn, de som var gode i matematikk, de hadde høy IQ og de var flinke i alt. Det er ikke sant, altså. Men dagens intelligensbegrep er som nevnt langt mer vidtfavnende enn det opprinnelige IQ-begrepet. Noe som blant annet illustreres ved at det er noe som kalles kroppslig kinestetisk intelligens. Kinestetisk intelligens, unnskyld. Og det handler i kortet om at kroppen tar imot og lyster kommandoer fra kommandosentralen her oppe mer effektivt og optimalt enn hos andre. Jeg skal prøve å eksemplifisere med det. Jeg jo litt interessert i langrenn da. Jeg må innrømme det. Og jeg har en kamerat som veldig mye inn i dette. Han sier det. I Norge så er det 70-80 langrennsløpere på herresida som trener absolutt maksimalt det som mulig. De trener like mye. Men det bare én som Petter Northug. Det bare én. De andre trener like mye som han. Det sikkert folk som trener mer enn han. Men det bare én som Petter Northug. Hva handler det om? Jo, han har mye mer av denne her kroppslig kinesietiske intelligensen enn disse andre. Det ikke noe vanskelig å se det. Når han kommer til mål, så sier han, ja, nå vinner han, sier vi. Ja, fordi han får kroppen sin til å gjøre noe annet som de andre ikke får til. Og de har blitt så vant til at de resignerer nesten før de kommer i gang. Sånn er det. Det handler om medfødte, blant annet da, om medfødte kroppslig kinesisk intelligens, som hos han på et langt høyere nivå enn hos andre. En av disse forskjellige intelligensområdene karakteriseres som musikalsk intelligens. Og det skal jeg komme tilbake til litt senere, men vi forstår selvfølgelig omtrent hva det dreier seg om. Men jeg kan kanskje nevne at det på dette området her, som på andre områder, så har, som det som har med musikalsk intelligens å gjøre, så finnes det eksempler på personer som utstyrt med en musikalsk intelligens som går himmelvidt over det som mer sånn vanlig for oss vanlige dødelige. Det så stor avstand at vi noen ganger stusser på at det går an. Jeg har jobbet mye med det og blir like forundret hver gang. Jeg skjønner ikke at det går an. Men dette noe de medfødt med, de har fått i fødselsgave. For det nemlig sånn som jeg sa for et litt øyeblikk siden, at vi alle utstyrt med en viss grad av intelligens på de fleste, eller til og med noen ganger på alle disse områdene. De fleste av oss har en viss grad av, større eller mindre, verbal intelligens. Ikke sant? Vi skjønner språk, skjønner hva det betyr, vi klarer å uttrykke det vi mener. Det betyr vi har den verbale intelligensen på et nivå som de fleste andre kanskje. Vi har faktisk også en viss matematisk logisk intelligens. Vi skjønner tal, og noen er seg bedre enn andre, og litt sånn. Vi har faktisk en viss kroppslig kinesetisk intelligens også. Det kort og godt slik Gud har skapt oss. Det altså gjerne slik med oss at vi har en viss idé om på hvilke områder vi flinkest. For det nemlig ikke en flat linje bortover. Det sånn at det varierer litt. Noen flink på det, og noen flink på det. Og det har vi en idé om. Det henger altså sammen med at vi har medfødte emner, og på noen områder så vi flinkere enn på andre områder. Det veldig lurt å finne ut av det. I tide, i skolen i USA, så drev de veldig med det her å finne ut hvor i all verden disse elevene flinke. Og da var det den tiden de trodde på en sånn spesiell, hvor intelligens var liksom et sånt fellesbegrep. Og det er alt å sette en støte særlig mot disse veldig intelligente. Men nå tror vi ikke det. Men nå det å finne ut hvor har vi emnene våre. En av disse medfødte emnene altså det som karakteriseres som musikalsk intelligens. Og det visst påvist at 95% av verdens befolkning i større og mindre grad har slike medfødte musikalske evner. Med andre ord det bare cirka 1 av 20 som kan karakteriseres som umusikalsk. Hva består så denne medfødte musikalske intelligens i? Den, og så skal jeg først komme med en forklaring på det, og den høres litt vanskelig ut, men det veldig lett å forstå etterpå. Den ytrer seg som naturlig forståelse for organisering av lyd. Det vil si for prinsippene for forbindelsen mellom individuelle lyder, forbindelsen mellom individuelle lyder, og måten de sammen danner større lydstrukturer på. Som sagt, det høres veldig teoretisk og vanskelig ut, men jeg skal ta et greit eksempel. En melodi, den består fra en side sett av en mengde individuelle lyder. Ikke sant? Men det umulig å følge en melodi uten at vi forstår sammenhengen mellom disse enkeltlydene. Ikke sant? Det ikke noe vanskelig å følge en melodi. Og det forbindelsen mellom disse her enkelte lydene. Og så forstår vi hvordan lydene så til sammen danner en struktur, nemlig en melodi. Det det dreier seg om. Så enkelt som det. Akkurat samme med språk. Språk består fra en side sett av enkeltord. Ikke sant? Og hvis vi skjønte bare enkeltorda, men ikke skjønte sammenhengen mellom det, så ligger vi dårlig an. Da hadde det ikke vært lett å følge meg her i dag. Men fordi vi forstår sammenhengen mellom ordene, og så sier vi, ja vel, det var det. Greit, jeg skjønner hva du sier. Jaha, så enkelt det. Og vi har altså, 95% av oss har den emnen. Og det finns da, som sagt, en liten andel da, som ikke har den emnen. Jeg skal illustrere hva det betyr. Du kan ta noen, og så kan du synge en tone, og så kan du synge da, da, så synger det. Så spør du disse personene som ikke er umusikalske, gikk tone nummer to opp eller ned? Nei, aner ikke. Hører ikke om det gikk opp eller ned. Da skjønner vi at det er vondt å følge en melodi. Ikke sant? Vet du hvordan de synger? Ja, vi elsker dette landet som... ikke sant? På den måten. De mumler og går det på en melodi, for de vet ikke om melodien går opp eller ned. Og de vet ikke selv om de synger opp eller ned. Da det umusikalske. Hvis noen her vet at de har det sånn, da kan du få lov til å gå hjem at nå... Ikke sant? Greit. Sånn det. Det jo trist da. Jeg nevnte også det at det vi utstyrt med av evner, av intelligens, medfødte evner. Men, skal du høre, det ikke nok å ha evner hvis man ikke gjør noe med disse evnene, aktiviserer og utvikler dem. De gitt oss for at de skal aktiviseres og utvikles. De på en måte potensialer som kun blir hva de ment å bli ved å bli utviklet, ved å bli oppøvd. Jeg veldig glad for at vi ikke går rundt og prater sånn som vi gjorde da vi et halvt år, eller ett år, vi et halvt år pratet vi ikke, da vi et år. Det har skjedd noe, ikke sant? Det har skjedd en utvikling, veldig lurt. Ikke sant? For igjen å eksemplifisere, det ingen mulighet for at Petter Northug, med alle sine medfødte emner, hadde blitt en av verdens beste langrennsløpere, hvis han hadde, i stedet for å trene, hadde tilbrakt all sin tid foran en datamaskin. Det skjønner vi alle det. Hadde ikke hjelpet for han å stilte opp i OL, altså. Ja, og har jo trent min skid. Nei, jeg bare sitter for datan i hele siste året. Da hjelper det ikke med emner i helt tatt. Det helt åpenbart. Og så tilbake til musikken. Det har vært forsøk på å bestemme nærmere hva disse her medfødte, denne medfødte musikalske intelligensen består av. Og det litt forskjellig hvordan den bestemmes i dag, og det psykologien i dag som forsker veldig mye på dette. Det nemlig veldig fokus på musikken innen dagens psykologiske forskning, for de har skjønt at musikken betyr så mye i vår tid. Det gjort noen forsøk på noen klargjøring av dette med musikalitet, og det kommet noen forslag langs helt forskjellige sånne definisjoner. For eksempel evnen til å ha estetisk, altså glede av musik. Hvis du glad i å høre på musik, da musikalsk. Det en evne. Evnen til å gi mening til det man hører. Så jeg hører noe, og det blir meningsfullt for meg. Det jo det merkelige med musikk. Lyder som bare kommer etter hverandre, blir så meningsfulle. Så jeg må jo innrømme det. Når jeg hører en del kristne sier, musikken, det betyr ingenting, den, sier de. Hæ, sier jeg. Se på ungdommen, det betyr jo enormt for dem. Det jo merkelig at det ikke betyr noen ting. Det ikke så lett å forklare det, da. Eller så kommer det en sånn mer sånn, litt sånn vitenskapelig forklaring. Evnen til å strukturere akustisk materiale, altså gi struktur til det jeg får inn. Nå nevnte jeg altså det at en ting å ha de evner vi utstyrt med, noe annet hvordan disse evner får utvikle seg, og hva de oppøves til å bli. Hva kan de si noe nærmere om da, denne medfødte evnen, av denne definisjonen som jeg har tatt overfor her? Der en psykolog han sier at de medfødte emnene består av to nivåer. Første nivå veldig enkelt. Evnen til å oppfatte lyd. Du må høre. Og det skjønner vi. Hvis ikke jeg hørte noen ting, så hadde jeg ikke noen glede av musikk. Jeg kunne ikke si om det var musikalsk. Riktig nok noen i verdenshistorien som har startet livet og hørt, og som ble døve på slutten av livet. Beethoven det mest berømte eksempel. Han skrev jo sine største verker etter at han var døv. Han har ikke hørt dem utenpå, men han har hørt dem inni seg. Det noe annet. Men hvis du født uten evne til å høre, så det ikke musikalsk. Sånn det. Så kommer nivå 2, og det vi medfødt. Lydene vi oppfatter blir meningsfulle ved at de utgjør et tonalt, et rytmisk mønster innenfor tonalitet og takt. Igjen som vanskelig forklaring. Men det akkurat det en melodi gjør. Ikke sant? De utgjør et tonalt og et rytmisk mønster. Det en rytme i en melodi, der tone synger opp og ned, og det foregår innenfor tonalitet og takt. Rett og slett, så enkelt det. Det vi født med, det emner som vi utstyrt med for at de skal øves opp og få utvikle seg. Før vi går over til å se hvordan musikaliteten, de musikalske emner oppøves og utvikler seg, og ikke minst hvordan det at de blitt oppøvd manifesterer seg, skal jeg nevne noe som jeg allerede har nevnt i dag, nemlig hvordan musikken i dag omgir oss på alle kanter. Og jeg berørte dette litt sist jeg var her, var omtrent de samme folka, tenker jeg. Hvor som helst, fra morgen til kveld, fra fødsel til grav. Og jeg sa til dere sist at dette noe helt nytt i verdenshistorien, og at forutsetningen for dette de siste ti årenes teknologiske utvikling. Tilgangen blitt så utrolig god. Musikken like naturlig som lufta vi puster inn, like lite som vi registrerer bevisst lufta vi puster inn, like lite bevisst de fleste av oss i dag i stand til å registrere og klargjøre for oss selv den musikken vi hører. Jeg nevnte også at dette egentlig ganske alvorlig, for musikken virker på oss, enten vi registrerer det eller ikke. Mengden av musik som omgir oss I dag virker nemlig ikke sånn at vi har fått øvd opp våre musikalske emner. Derimot har den gjort oss døve for det vi hører. Vi registrerer det ikke. Dette ganske alvorlig på flere plan, og det skal vi vende tilbake til. Nå henger også det blant annet sammen, la deg merke til hva jeg sa. Rytmen I musikken, den henvender seg til den delen av hjernen som på en måte ikke har noe med bevisstheten å gjøre. Mye av dagens musikk henvender seg der. Den går på en måte utenom vår bevissthet, og det ikke så rart at vi registrerer det. Ikke helt tatt. Kanskje nevne, det gjort forsøk, det testet det der. Psykologer tester jo alt I dag. De lurte nemlig på, det mulig å finne ut om folk som ikke til stede sånn bevisst, at de kan lære musikk. Så tok de hypnotisert en del mennesker, som hadde et visst musikalsk nivå, de testet det nøyaktig forhånd, og så spilte de musikk for dem. Så visste det seg det, når det gjaldt melodi og harmoni, sånne ting som har med bevisstheten å gjøre, så lærte de ingenting. For bevisstheten var koblet ut. Men rytmen, rytmefølelsen, den hadde økt. Og, vet du, og da konkluderer de med det som alle vet. For den det kroppen som fanger opp. Den lærer, vi lærer det med kroppen. Det har med kroppen vår å gjøre. Og det gikk greit, for det går utenom bevisstheten. Da var det ikke så farlig om vi var bevisstløse. Og I dag handler musikk I stor grad om rytme. Derfor det sånn. Men hva skjer med disse emnene, altså som 95% av oss, ifølge det de sier da, har blitt utstyrt med, når de blir oppøvd og får utviklet sitt iboende potensiale, sine medfødte muligheter? Hva blir resultatet når vår musikalitet blitt noe mer enn det det fra fødselen av? Som jeg sa, så har han her I Gordon, han har laget noen trinn I dette. Og trinn 1 og 2, det var de medfødte. Evnen til å høre, og evnen til å gi en viss struktur til lyd vi hører. Så han, den hoveddel 2, den består av tre trinnshjern, og det kaller han prestasjon. Da nemlig evnen blitt noe mer. Da begynner vi å prestere noe med disse emnene våre. Som, og det jo det som meningen. At vi skal gjøre det med de emnene vi har fått. På nivå 3, altså det første nivået I det hvor vi begynner å prestere noe, det et menneske spør seg selv, hva var det jeg nettopp hørte? Det vil si når musikken slutt. Nå var jeg veldig grei med dere, for nå spilte jeg noe dere kjente fra før. Og da kunne jeg spørre dere, hva var det du hørte? Ja, det hadde du sagt det. Ja, hvordan det? Så kunne jeg forklart meg hvordan melodien var. Det var greit. Ikke sant? Jeg musikklærer, og jeg forklarer elevene om medfødte emner. Og så spiller jeg musikk for dem. Og så sier jeg, nå må dere følge nøye med, for jeg skal stille noen spørsmål om det dere har hørt etterpå. Konsentrer dere noen, så skal jeg stille spørsmål etterpå. Men noen få hederlige unntak de aller fleste ikke I stand til å gjøre rede for hva de har hørt. Ingen idé. De har hørt, men registrerer ikke. Får ikke tak I hva de har hørt. De evner ikke å konsentrere seg en gang, slik at de får grep om det de hører. Det veldig rart. Jeg velger korte sekvenser, korte stykker, og så ser jeg at noen sitter veldig anspent sånn. Så går det 20 sekunder, så siger tåka inn, og så de helt fraveiende. Og vet ikke... Og så sier jeg, men det jo ganske idiotisk da, sier jeg. Nå har du sittet her og hørt musikk, og så spør jeg rett etterpå, hva har du hørt? Nei, jeg aner ikke. Det jo helt idiotisk, sier jeg. Og så kan det være sånn. Nei, det var sånn det Sånn verden. Det må jo kunne konsentrere mer. De har altså hørt, men registrerer ikke, får ikke tak I hva de har hørt. De evner altså ikke å konsentrere seg. Og det som litt interessant, nå skal du høre hva jeg sier, Det samme gjør seg I dag I sterkere og sterkere grad gjeldende også når jeg har lesertekst for dem. Jeg kan lese et lite avsnitt, så spør jeg, hva var det jeg leste? Hæ? Og det påpekt I skolen I dag at dette et problem, at vi har mange elever som klarer å lese ordene og høre lyden av dem, men spør dem etterpå, hva har du lest det? Nei, aner ikke. Det ikke så veldig vanlig. Det veldig greit å rette prøver, da, for det letterett. Det står ikke så mye I dem. Som jeg nevnte, dette en alvorlig sak på mange plan, og jeg sa at dette kom til å bli en blanding av bibeltime, og det nemlig sånn at I Matteus 13 så har vi beretningen om de fire slags sedjord, det vil så, om såmannen som gikk ut for å så. Etter at Jesus ferdig med lignelsen, går disiplene til Jesus, og så skal jeg lese noen vers faktisk der. i Matteus 13:10. Bør ikke slå opp dette. Disiplene kom da til ham og sa, «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarte dem og sa, «Fordi dere er det gitt å kjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For, står det, for den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så, slik at altså, med den hensikt at de ikke skal se med øynene, eller høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg, så jeg kan forlege dem. Men dere, salige er deres øyne, fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Står det. Dette er på mange måter en merkelig lignelse, og ikke minst Jesu utleggelse av det. For disiplene undrer seg over at Jesus preker i lignelse, for de skjønner at, ja, men folk skjønner ikke hva du sier. Du står her og prater, de skjønner ingenting. Hvorfor gjør du det? Jo, for det er ikke gitt dem å skjønne det. Det er ikke gitt dem å skjønne det, sier Jesus til dem. Det er ikke gitt dem å forstå himmelens rikes hemmeligheter. Så kommer han med dette merkelige ord. For den som har, han skal få mer. Men den som ikke noe har, han skal bli fratatt til og med det han har. Her tenker han først og fremst på jødene, de har jo tross alt noe. Så skal bli fratatt dem, sier han. Og for, hvordan, hva er som er årsaken til at de skal fratatt det de har? For de har altså litt. Jødene har jo noe, ikke sant? Det er først og fremst jødene og de skriftlærere han tenker på her. Og så kommer begrunnelsen. Jeg taler dem i lignelser, for de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesajas profeti oppfylt. Og så ikke bare at de ikke ser, men de vil ikke se. Det sier han. De lukker et øya. De lukker en øra for at de ikke skal høre. Det er en bevisst, villet bevegelse for å få unngå dette her. To ting skal vi merke oss. Først sammenheng mellom å høre og se. Hvis du ikke hører, så ser du ikke heller. Det som er poenget. Skal jeg komme tilbake til det? Og så det neste. Denne bevisste vilje til ikke å ville se, til ikke å ville høre, helt sånn bevisst. Det er tydelig, det er det Jesus snakker om her, og dommen er veldig sterk. Og da kommer jeg ikke til, sier han, så jeg kan få omvendt dem. Dette står her. Så kan man selvfølgelig innvende at dette har da ikke noe med musikk å gjøre. For her dreier det seg om jødene som ikke vil høre Jesu ord, de tålte jo ikke talen hans, og ikke ville se de gjerninger han gjorde, av det kunne slutte hvem han er. Det vil si slik at de kunne komme til Jesus og finne legedom. Men allikevel kaster disse ordene skarpt lys over vårt forhold til musikken. Jeg nevnte for det første, når det gjaldt trinn 1, å øve opp de musikalske emnene og utvikle de medfødte musikalske emner som Gud har gitt oss, er at man spør seg selv, hva var det jeg hørte nettopp nå? Man blir seg bevisst hva man har hørt, hva som er kommet til uttrykk. Jeg vet hva jeg har hørt. Nettopp det er det Jesus kritiserer jødene for at de ikke gjør. Jeg tar det og tar det, men de hører ikke så gjerne. Og det andre vi skal legge merke til, nemlig sammenhengen mellom det å se og høre, det er allerede påpekt. Jeg har ofte snakket om mennesker om hva de hører på når de hører på den moderne underholdningsmusikken. Men de aller fleste protesterer ganske intenst på det, som jeg gjerne påpeker i sånne tilfeller. Da har jeg valgt følgende metode nå en del ganger i siste. Jeg har sagt det at om dere ikke er i stand til å forstå det dere hører, for det er folk ikke i stand til når det gjelder musikk i dag, så er dere vel kanskje i stand til å se hvordan artistene opptrer på scenen, og dermed forstå hva slags kultur dette er. Da, det er dere vel i stand til. Ved et tilfelle så var jeg til stede ved et møte her på et bedehus et sted i Norge, og noen ungdommer bidro med sang. Primitiv rockemusikk, med et lydnivå som om vi som satt i salen skulle være alvorlig hørselsvekka. Det var vi da ikke. Jeg skal forklare siden hva jeg mener med primfiber rockmusikk. En av dem som var med sang, begynte med en gang musikken begynte å spille, så begynte å bevege hoften at og fram. Hoftene gikk at og fram, så med samme musikken begynte, og dette skjedde på alle seks sangene. Med store høl I buksene og alt mulig, og så var det litt merkelig påkledning I tillegg. At og fram sånn. Det ganske spesielt å sitte og se på det. Etter møtet så snakket jeg med en del folk, og spurte og som var fornøyd med musikken. Ja, nei, det hadde de ingen innvendinger mot. Det var ikke en så mye misfornøyd med det. Og så spurte jeg, registrerte dere hva dere så da? Hvordan den ene sangeren opptrådte på scenen? Nei, det var det ingen som hadde sett. Nei, det har vi ikke lagt meg til. Og grunnen åpenbar. Man så vant til å høre denne musikken, denne primitive rockmusikken. Og nå skal jeg forklare hva jeg mener med primitiv. Det musikk med nesten det totale fravær av melodi. Det en kort liten formel som gjentas til det uendelige, til en kjedsomhet av en annen verden. Vet du hva jeg sier til elevene? Hvis jeg kommer inn og sier til god dag, det en fin dag I dag. God dag, det en fin dag I dag. God dag, I dag en fin dag. God dag, det en fin dag I dag. God dag. Så driver jeg på sånn I 3-4 minutter. Hva hadde dere sagt da, sier jeg? Jeg hadde sagt det var gæren, sier jeg. Ja, men det det vi gjør I rockmusikken. Hva gjør dere da, sier jeg, hvis jeg står sånn? Ja, da slutter vi å høre. Ja, akkurat. Det det du gjør. Altså total mangel på melodi, og med et harmonisk mønster så enkelt og banalt at du holder på å bli gal. Det ikke til å lytte på. Du må slutte å lytte, for det jo så fullstendig meningsløst. Jeg sa det forresten til pianisten etterpå, han likte ikke det han hørte. Jeg tror ikke han var klar over det før jeg sa det, men sånn det. Det sånn monotoni av en annen verden. Og så spørsmålet da, hva skal vi gjøre for å dekke over det der, at ikke det blir hørbart? To ting. Du peiser på med en voldsomt egne kroppssentrert rytme, så kroppen begynner å gå, ikke sant? Og så en ting til, du peiser på med en styrke, så folk slutter å lytte. For det nytter jo ikke å lytte, for da blir du hørselskadd. Da blir folk bevisstløse, og da overtar disse automatiserte tingene som styres ifra hjernen. Og du I tvil, så les av psykologien sier om det. De ligger ikke fem I noen ting skjult på det. Sånn det, sånn virker det. Det var litt artig, jeg har en bok av en han lege. Han sier det, når du skal ut og høre på rockmusikk, så må de for all del danse, sier han. Hvorfor det? Jo, fordi denne musikken, den egger opp kroppen på en måte, den skaper stressfunksjoner I kroppen, og det produseres stoffer I blodet som minner om amfetamin, sier han, og det gir den samme virkningen. Og hvis du ikke danser, så du får disse stoffene ut av kroppen, så skaper det et forferdelig stress, sier han, som usunt. Ja, det sier forskere. Men nei da, det flott, gutt. Ja, kommer den hellige ånd, og da virker den som bare den. Sier vi. Ja, jeg sier det. Jeg undrer meg mange ganger på hvor naive de dem som snakker om musikk I kristelig sammenheng I dag. De totalt blank for kunnskap, altså. De vet ikke hva de snakker om. Og det som ille det bare å gå på et bibliotek og låne en bok, så kan du lese om det. Det sånn det Jeg sier ikke dette for å være slem. Som jeg sier, man hører ikke det man hører, og ikke ser man det man ser lenger heller. Man har altså blitt så vant med å oppleve denne primitive rockmusikken og den tilhørende sceneadferd, at man ikke I stand til å se det som foregår på scenen, hvordan artisten opptrer. Det derfor man kan, slik som jeg hørte om en tid tilbake, avslutte et ungdomsmøte, en av våre mest konservative misjonsorganisasjoner, med at forsamlingen så på den internasjonale finalen av Melodi Grand Prix. Møtet ble avsluttet sånn. Unnskyldning var det at de skulle vedde på hvem som vant, så gikk penger til misjon. At ingen reagerer på musikken som serveres, slik man bare har måttet vende seg til å konstatere, for folk hører ikke lenger. Men at Grand Prix samtidig, I like stor grad, ja, faktisk I enda større grad, et show som retter seg mot våre synsanser, og hva som serveres der, det tør jeg ikke skildre, det går ikke an å skildre på et bedus. Det ikke sånn kan snakke om på et bedus. Det virker det heller ikke som man ser. Man registrerer det kort og godt ikke, fordi man så vant med det. De ser, og dog ser de ikke. De hører, og dog hører de ikke, og dermed forstår de heller ikke. Det det dreier seg om. Og til slutt, I denne sammenheng, jeg har gang på gang de siste årene, som sagt, prøvd å forklare dette for mennesker. Jeg har vært I samtale med, jeg har forklart hvordan musikken virker, pek på hva man kan se på scenen, jeg har forklart hva psykologien virker. Jeg helt dødfødt. Men det altså rett og slett nærmest så fåfengt, så jeg tror vi må slutte med det. Hvorfor? Folk vil ikke høre. De avviser å høre. Kom ikke her og fortell meg dette. Så var de fleste tilfeller intenst til forsvar for sin egen musikksmak, og til veldig angrep på det som blir sagt, eller, og så feier du unna, eller i verste fall, og det det midlet bruker ofte, som går til angrep på han som sier dette her. Jeg tenker på det, noe han Gunnar Soppland sa i går, om å preke det som skal prekes i tiden. Det ikke hva som helst. Og unnskyld at jeg sier det. Reise rundt i Norge og holde fine kristelige preker om sentrale fine emner og klappe folk litt på skulder. Jeg tror ikke det koster stort. Det tror jeg ikke koster stort, altså. Jeg tror jeg veldig lettvint. Jeg tror folk veldig glad for å høre sånt. Men les profeten Jeremias, han som tar til det budskap skulle trengtes. Ja, det var jammen meg ikke lett. Og vi har en annen profet, han rømte ut i ørkenen og sa, jeg kan ikke være eller prate, det ingen som vil høre meg, så han var så fortvilt, han visste ikke. Jo, sier Gud, gå tilbake, det 6000, sier han. Sånn det. Sånn det. For folket vil ikke høre, de nekter å høre. Det var helt komisk sist jeg pratet med etter. Jeg sa, ja, men psykologien, sånn og sånn. Nei, ikke prat, ikke prat. Slo seg for øra. Helt demonstrativt. Vokste opp et like konservativt misjonssammannshjem som meg. Men det var så stas å danse. Det var veldig fint. En dame på snart 60 år. Han begynte å danse på sin gamle dag. Selvfølgelig gjør han det. Som sagt, jeg tror vi skal ta en pause der. Kvartet, kan vi si det? Til fem over... vi kan si til klokka to vel. Og hvis det blir litt lenger, så gjør ikke det. Kan vi fortsette?